cátedra.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije Katedra čućemo predavanje na temu Epoha prelomnih događaja, Karlovačka mitropolija u dugom 19. vijeku, koje je održao profesor dr. Goran Vasin, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na Katedri za istoriju u svečanoj sali Matice Srpske u Novom Sadu 9. juna 2025. godine u okviru ciklusa Istorija Karlovačke mitropolije od 1708. do 1920. Uvaženog predavača najavio je predsjednik Matice Srpske gospodin Dragan Stanić, a predavanju je pored brojnih profesora prisustvovao i njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskop novosadski mitropolit Bački dr. Irinej Bulović.
Evo sa velikim zadovoljstvom da poštovana predstavnica Gradske komisije za kulturu imamo veliko zadovoljstvo da napravimo s ovim tipusom naših predavanja koji svedoče o tome kako napreduje rad na ovom projektu Istorije Karlovačke mitropolije. Mi na osnovu ovih 8 izlaganja koliko će ih biti vi ćete moći već da sagledate koje će tu sve teme biti pokrenute u okviru ovog projekta. Danas imamo zadovoljstvo da nam profesor dr. Goran Vasin, redovni profesor Filozofskog fakulteta na Odseku za istoriju, održi ovo predavanje o dugom 19. veku i o tokovima Karlovačke mitropolije u dugom 19. veku. Profesor Vasin je, to mogu sa zadovoljstvom konstatujem, pripada ovom mlađem naraštaju naših istoričara, ali je već toliko toga ostvario kao da ima zaista veliki broj godina. Mi mu želimo i dobro zdravlje i da nastavi sa dinamičnim poslovima sa kojim je on zaista radio. Da pogledamo samo čemu da se pisao, da prijatelja recimo Georgije Vranković i njegovom dobu, što je prva njegova autorska knjiga. Inače, čitav niz knjiga je radio ne samo kao jedini autor, nego i u saradnji sa kolegom, recimo, Dejanom Nikolićem, sa kolegom Nenadom Minkovićem i sa nizom drugih. I, od njegove knjige Patrijarh Georgije Vranković i njegovo dobu, ako posle je pisao o saborima, u 19. veku sabor je raspao Srpsko crkvenje narodne sabore u Habsburgskoj monarhiji od 1861. do 1914. Pa onda o Nikanoru Grujiću ima monografiju, pa je pisao o arhijerejima Karlovačke mitropolije na prelomu vekova, pa o patrijarhu Lukijanu Bogdanoviću, kraj jedne epohe, to je knjiga iz 2020. A uslo je zajedno sa drugim autorima pisao i u istoriji Srba u Crnoj Gori sa kolegom Minkovićem i kolegom Minkovićem, pa onda istorija Srba u Habsburgskoj monarhiji sa kolegom Minkovićem, Nenadom Lemajićem i kolegom Minkovićem, istorija Karlovačke mitropolije sa kolegom Minkovićem i sa kolegom Minkovićem također i sa knjigom Đorđa Svetimirovića. Dakle, toliko je on u ovim temama koji se tiču upravo istorije Srba u Habsburgskoj monarhiji i to njegova specijalnost je to 19. vek, početak 20. da sam siguran da ćemo i danas čuti neke sasvim nove stvari, jer njegove posete Bečkoj monarhijama su takve da tu uvek stiže nova građa koju treba onda i tumačiti, a nadamo se iskreno da će i objavljivanje građe kako da govore na ovom našem projektu teći paralelno sa ovim istoriografskim tumačenjem. Čuli kolega Minković i kolega Vasin zaista rade neke izuzetno važne stvari za u pogledu pronalaska novih izvora saznanja o istoriji Srba u Karlovačkoj monarhiji, a pogotovo u vezi sa temom da to koje je i pokrenuto, u kojem su mi zadali vrlo značajne rezultate, to je istorija Karlovačke mitropolije. Odužih ja priču, bolje da mi uživamo ono što će nam govoriti gospodin Vasin i
Vaše visoko preosveštenstvo, poštovani predsjedniče Matice Srpske, profesore Dragane Staniću, časni otci, dragi kolege, dragi prijatelji, posle ovako lepih reči i pohvala predsjednika Matice Srpske, zaista osjećam potrebu da se na prvom mjestu zahvalim Matice Srpskoj, koja je zadnje dve decenije, dve i po decenije, što mojih studentskih dana zaista pomagala i bila onaj kamen temeljnog školovanja, istraživanja i svega onoga što će dovesti i do istraživanja i pisanja ovih monografija. Istorije Karlovačke mitropolije koju smatram svojim nekim životnim putom, nekim nadahnućima što su studentskih dana, kada sam onako bojaživo na prvoj godini odlazio u Karlovačku bogosloviju, to je bilo 2000. godine davne, na proslavu Svetog Arsenija i kada sam prvi put tada u svoje ruke uzeo knjigu Srpski jerarsi, Vladike Save, i kasnije naravno istorije Srpske pravoslavne crkve od Đoke Slepčevića, dali su mu jednu nadahnuće, jednu smrenješ na prvoj godini studija osnovnih, da će ako se ukaže prilika, ako budu se stekle okolnosti, polje mog životnog nekog puta istraživanja stvari biti istorije Karlovačke mitropolije. Kada sam prolazio kroz grad Bogoslovije, gledajući onaj portret patrijarha Georgija Brankovića, tada sam još pomišljao o tome da bih, ako budem imao snage i mogućnosti, napisao jednu knjigu patrijarha Georgija Brankovića, što se desilo deceniju jednog kasnije. Zaista, tokom školovanja, zahvaljujući podršci mojih profesora, tu moram da istaknem zaista, akademika Slavka Gavrilovića, profesora Dejana Vikavice, profesora Vladana Gavrilovića, oni su me svi zajedničkim silama usmerili da se bavim istoriju Karlovačke mitropolije, na čemu sam zaista beskrajno zahvalan, jer je to bilo jedno polje koje nam je omogućilo zaista široki istraživački rad i puno toga, najpre u Sremskim Karlovcima, Sremskim Andreji, Beogradu, Beču, Budimpešti, Atini, Moskvi i tako dalje. Znači, zaista na puno mesta su se nalazili tragovi istorije Karlovačke mitropolije, za koju s razlogom možemo reći da je najznačajnija institucija Srba u Habsburgskoj monarhiji. Kada počnemo te rečenice, ono zaista govori mnogo. Jedan narod koji je vekovima pokušavao da obnovi svoju državnost, koji je kroz Pećku patrijaršiju, kasnije Karlovačku mitropoliju, uspevao da se okupi, da saboruje i da stvori faktički pretpostavku za kreiranje moderne srpske države. Mnogima ta rečenica u prvi mah kad se izgovori deluje možda onako pompezno, ja bih se usudio da kažem da nije. Kreiranje modernog, drugačijeg tog srpskog identiteta, ali duboko ukorenjenog u srpski srednji vek, u Pećku patrijaršiju, upravo nastaje na prostorima Karlovačke mitropolije. Sve ono što će nadahnuti i Karađorđe i ustanik i kreiranje srpske države u duhovnom smislu, ali u tom nekoj formi, da kažem, diplomatije onoga vremena, u stvari vezano je za Karlovačku mitropoliju, za mitropolita Stratimirovića, ali ne samo za mitropolita Stratimirovića, vladiku Baršu Jovana Jovanović, nego čitav niz intelektualne i duhovne elite koja je stremila tome da pomogne Karađorđu i ustanicima, ne bi li se obnovila i vaskrsla srpska država. Taj segment istorije Karlovačke mitropolije ne možemo zanemariti, uvijek ga moramo isticati da su stvoriti prvi planovi obnovi srpske države potekli na teritoriji Karlovačke mitropolije, da li je to bio onaj plan koji će nadograditi ili možemo tako reći oblikovati patrijarh Arsenije Jovanović Šakabenta 736-37. godine, ili će to biti sa kraja 18. veka ideje mitropolita Stefana Stratimirovića o tome kako treba da izgleda ta država, da li će to biti neko srpsko obnovljeno carstvo ili slaveno srpsko i tako dalje, promišljanjem Savete Helije i vladike Baškog Jovana Jovanovića. S druge strane, kad je započeo ustanak, kad se krenulo u borbu za ono, za vaskrs srpske države, kako se je govorilo i kasnije pisalo, to je jedno veliko pregnuće u istoriji našeg naroda, možda je najveći epopeja naših, zaista je pokrenulo sve ono što je tada srpski i pisalo i mislilo, i na taj način su Karađorđe i njegovi ustali s jedne strane stekli tu besmrtnost u našoj narodu, narodnoj historiografiji, a s druge strane nadahnuli su i Srbe u monarhiji da se zaista potrude koliko je to njima austrijska carevina omogućila, dozvoljavala da pomogu ustanak. I upravo ti saveti, ako sam zato spomenuo već diplomatija, jednog iskustva, života u multinacionalnoj, multikonfesionalnoj carevini, kako je bila Habsburška monarhija, omogućila je Stratimiroviću da na pravi način na neki savjetuje ustanike gde su neki limiti i gde se može pregovarati i dogovarati sa Habsburškom monarhijom, koja se faktički nalazi na granici ustaničke Srbije i kasnije Srbije kroz ceo 19. vijek. I to je bilo to veliko breme i ta jedna velika teškoća u funkcionisanju i ustaničke Srbije i kasnije Kneževine i Kraljevine Srbije, to prisustvo Habsburške monarhije koja s jedne strane ima taj uticaj u formiranju činovnika administracije i tako dalje na teritoriji ustaničke kasnije Kneževine Srbije, koja donosi i evropske ideje s jedne strane, a s druge strane taj veliki teret pritiska na samu srpsku državu. Toliko je toga objavljeno, to moram pomenuti i o prvom ustanku i o svim tim dešavanjima, one sjajne građe koji su objavljivali Aleksa Ivić, akademik Slavko Gavrilović, vidi se koliko je već tada Austrija vodila računa o tome šta se dešava i šta će biti u Srbiji. To se dešavalo kroz čitav 19. vek intenzivno. S toga veški arhivu kojima smo istraživali zaista daju pregrš tih podataka o tome šta se dešava u Srbiji. Stepen informisanosti Austrijanac je bio zaista vrlo visok, njihovi policijski i doušnički ti konfidentski službenici zaista su bili dobro upućeni u stanju u Srbiji i negde mi je utisak da značaj Srbije zaista ne treba ni preuveličiti ni poceniti, ali sve ima pažnjeno činjenje su da u momentima kada Austrija rata sa Napoleonom, to su komplikovana ratna dešavanja u Evropi tako dalje, i decenija, ona i dalje ima taj kapacitet da na svakodnevnom nivou prati i koordinira i kontroliše šta se dešava u Karađorđevoj okolini i samo u ustaničkoj Srbiji. I onda, kada se razvila ta jedna živa polemika nekada 80. godina prošlog veka, među glavnim istoričarima koji se bave Habsburškom monarhijom, gde su učestvovali i jugoslovenski istoričari onoga vremena, došlo se do toga da se razvila ta ideja o jednom narodu koji žive na periferiji dve carevine, a koji je postigao tako zavidne i velike uspehe, a bojim se da nam mnogi to nisu oprostili. Sa druge strane, taj 19. vek, drugi 19. vek, vek velikog uspona srpske ideje, napravio bi samo kratku paralelu i sa ustaničkom Karađorđevom Srbijom, gde se zaista krenulo od borbe za goli život, da bi se početkom 20. veka u toj Srbiji postao parlamentarizam, univerzitet, najnaprednije institucije, Kraljevska akademija, naučnici na koje smo mi ponosni do današnjeg dana. I sve je to bilo, znači, u skladu i koordinaciji Srba koji su živjeli u Habsburškoj monarhiji, teritoriji Karlovačke mitropolije, Kneževine, Kraljevine Srbije. Vrlo je interesantno, koji su živjeli u bečkim arhivama, uvek će vidjeti da se najvažnija dokumenta, najvažnija akta vezana za istoriju Srba u monarhiji Karlovačke mitropolije nalaze u onom departmanu Ministarstva spoljenih poslova Austrije. Što jasno govori o tome kako su Austrijanci posmatrali upravo dešavanja u Srbiji i Srbe u monarhiji kao jednu jedinstvenu celinu. Često nam se desi da ono što je zapisano u bečkim arhivama i to u policijskom odeljenju nekako prenebrinemo, a to je da Srbi u Beogradu i Novom Sadu uvek dišu, funkcionišu i razmišljaju kao jedno. I ta se rečenica ponavljala i 860. i 70. i 80. godine. Stoga, kada govorimo o drugom veku Karlovačke mitropolije, mitropolitu Stratimiroviću, govorimo o izgradnji institucije Karlovačke mitropolije, koja je postavio jedan od najvećih mitropolita, Pavle Nenadović, da bi se kasnije te institucije nadogradile, da bi Karlovačka mitropolija preživjela i uzdigla se u tom teškom, sada konfliktom, govorimo evropski taj kontekst dešavanja francuskih ratova i napoleonovih ratova, četvrt veka neprekidnih ratova u kojem učestvuje vojna granica u Gradičaju, što je bilo zastrašujuće breme za Srbe u Mitropoliji. Jer su morali, znači, mi su ratovali širom Evrope na frontovima, na vrlo teškim tim bitkama, borbama, marševima i tako dalje. To je situacija koja je devastirala vojnu granicu i značajno oslabila Srba, koji su, znači, ratujući za žur Habsburgovaca, za monarhiju, zaista s jedne strane sticali ratne iskustva koje će dobro doći Karađorđevićima, s druge strane to su bili gubici vrlo teško nadoknadivi, i kad se tome doda revolucija 848-49, jasno je da su Srbi zaista podneli teško breme tog rata, ono da ne pominjem ratu 18. veka, rat za Austrijsko naslijeđe, sedmogodišnji rat. Izgradnja institucija Karlovačke mitropolije može obavezno da bude na neki način simbol onoga što će se desiti u Kneževini Srbiji. Zaboravimo da je mitropolit Stratimirović vrlo značajno uticao i na izgradnju same institucije crkve u Kneževini Srbiji i svojim uticajima i savjetima, ali i slanjem sveštenika, pa i naravno mitropolita kasnije Petra Jovanovića. Osnivanje Karlovačke bogoslovije, Karlovačke gimnazije, Novosadske gimnazije, Velike pravoslavne gimnazije, pa svakako spada u te rezultate tog velikog dometa uticaja Karlovačke mitropolije, pod čijim patronatom i pod čijim zaslugom uticajem također su formirane ove značajne srpske institucije. Stoga možemo mi govoriti i o jednom od poslovi velikog veka Karlovačke mitropolije, te druge polovine 18. i 19. veka, zaista institucija koja je stvorena na jednom iskustvu, na jednom dubokom predanju nasleđu srpske srednjovekovne državnosti i jedne duhovnosti koja je okupila faktički sve srbe monarhije. Ne zaboravimo i opse Karlovačke mitropolije, faktički je cijela Habsburška monarhija. Što govori da je tu i vojna granica, ali sa druge strane faktički svi Srbi koji žive na teritoriju monarhije, ali ne samo i Srbi, to je važno pitanje i to je u jednom momentu bilo je važno kanonsko pitanje, nisu u pitanju bili samo Srbi, nego i svi pravoslavni koji žive u Habsburškoj monarhiji nalaze se pod jurisdikcijom Karlovačkog mitropolita. To je pitanje kojim smo se bavili u istraživanjima i koje je dokumentovano nebrojenim dokumentima arhiva u Sremskim Karlovcima, da naročito Grci i Rumuni se nalaze pod jurisdikcijom Karlovačke mitropolije, Karlovačkog mitropolita. Sa Rumunima je to bio slučaj do 1864. godine, kada su oni odlukom direktno dvora, dvorskih vlasti, tako dalje, oni su postali samostalna mitropolija u državu, u okviru Habsburške monarhije, a prvi taj mitropolit upravo bio Karlovački džak, ako mogu tako da kažem, baron Andrej Šabuna, a sa druge strane Grci su se nalazili pod direktnom jurisdikcijom Karlovačkog mitropolita na teritoriji čitave monarhije, odnosno episkopa kasnije na čijoj su se učilište dijecezije eparhije oni nalazili kao sveštenici, i oko toga je sačuvano dosta dokumenata kako u Karlovcima, tako u Sent Andreji, gde zaista vidimo koliki je bio uticaj i snaga Karlovačke mitropolije. 1848. godine, kada je na majskoj skupštini Josip Rajačić, mitropolit Karlovački, onako spontano od naroda proglašen za patrijarha, kako bi se ta jedna naša stara, važna funkcija, ta važna titula, podsjećanje na Pećku patrijaršiju ponovo uzdigla, naravno Rajačić je to prihvatio, ali to je titularnog, da kažem, bilo značaja. Druge pomesne crkve Karlovačku mitropoliju nisu priznale kao patrijaršiju u kanonskom smislu, ali iz prepiske se vidi da su Karlovačkom mitropolitu, arhijepiskopu, oni davali i iz počasti u prepisci i taj tu titulu Karlovačkog patrijarha, ali kažem u kanonu, u diktiku kada se pogleda, vidi se da to nije bilo tako, ali to ne menja na tome da je Karlovačka mitropolija zaista bila poštovana u celokupnom pravoslavnom svetu na jedan zaista važan onako način, puno pijeteta, upravo zbog toga što ona bila i naslednica, jedna naslednica Pećke patrijaršije. Ne zaboravimo koliko je Karlovačka mitropolija pomagala Pećku patrijaršiju u 18. veku, kao njen naravno deo, neosporno, to se ne može drugačije ni govoriti, koliko su Karlovci činili da recimo manastir Dečani, Pećka Patrijarša i tako dalje dobiju materijalnu pomoć. Mitropolit Stefan Svetimirović, svakako, ako se vratimo na njega još nekoliko rečenica, naravno moram reći da je tema našeg današnjeg razgovora jedna šira slika, da malo vidimo šta se tu i kako, koji su ti glavni tokovi i pravci tih dešavanja u svakoj ovoj temi koju sam pomenuo i u svakom od ovih jerarhijereja i mitropolita mogla bi se napisati čitava jedna nova knjiga, tako da oprostite ako neke stvari možda priča malo brže ili je suviše koncizno, ali mitropolit Trafimirović zaista spada u red onih mitropolita koji su svojim sigurnošću i svojim iskustvom dali jedan, u tim teškim vremenima, dali jedan stabilan kurs, ako mogu da kažem, i vođenja mitropolije i istorije same mitropolije. Jer iskušenja su stvarno bilo velika. S jedne strane, ratovi koje vodi katolička monarhija, Srbi stradaju širom Evrope, s druge strane, prvi srpski ustanak, velika borba za obnovu srpske države i opet veliko stradanje 1813. godine nezabeleženih razmera, o čemu svedoče arhivi, potom revolucija 48-9. ponovo iznova jedna borba ovoga puta za ideju srpske Vojvodine, opet pod okrilje naravno same mitropolije. I često smo govorili o tome da je srpska Vojvodina bila zavetna misao, zavetna ideja Srba koji žive u katoličkoj monarhiji. 48. je kulminacioni proces. Oni 1694. godine pod okriljem i vojstvom patrijarha Arsenija Crnojevića već traže svoju samostalnu teritoriju na onom zboru ili narodnih prvaka ili saboru u Banju. Kasnije se ta ideja ponavlja kroz ujedinjenje mitropolije Vrbasku Karlovačke. Kada oni zaista Srbi traže da Srbi s jedne i druge strane moraju budu jedna jedinstvena celina. Tako se formira mitropolija Vrbasku Karlovačka s mitropolitom Mojsijem Petrovićem. Potom Temešvarski sabor ponovno se aktualizuje za to pitanje da bi znači 48. to vremenu sveta i svima bila jedna kulminacija tog procesa formiranja i kreiranja srpske Vojvodine koja će opet svoju misao kulminaciju imati 1918. novembru stvaranje i tog srpskog zaveta i srpske zavete misli o ujedinjenju teritorija koja je obuhvatila srpska Vojvodina. Sada možemo govoriti o jasnom 48.61. naravno novembru 1918. kada je ona ujedinjena sa kraljevinom Srbijom i na taj način je ispunjena ta zavetna misla. Zato kažem, srpska Vojvodina zavetna misla, Srba koji žive u srpskoj monarhiji, od pokoljenja do pokoljenja, od dana do dana. Danas je možda nama malo i kada čitamo te arhivske spise, Zastavu, Miletića, u srpski dnevnik i druge knjige, često se teško da zamislimo da jedan narod koji živi u stranoj tuđoj državi Sarajevo, koji je prihvatio, u čim institucijama on učestvuje, radi, uči, stvara toliko sedam generacija i generacija da prenosi tu ideju i da pod okriljem Karlovačke mitropolije u stvari ne samo pretrajava, nego da se uziže i da na kraju ispuni tu svoju ideju. Kada pogledamo recimo 48.9. velike su bila stradanja i manastira i crkava Karlovačke mitropolije, Bačka eparhija naravno su stradala u onom zastrašujućem bombardovanju Novog Sada 49. godine juna, ali ne samo tada, zato što je jedan značajan deo borbi odbrane srpsku Vojvodinu upravo bio na teritoriji Bačke eparhije, sačuvani su spiskovi uništenih paljenih hramova, a zastrašujući opisi tog stradanja koje su nam ostavili memoaristi upotpunjuju tu jednu sliku kako su rušeni oltari i ikonostasi, a crkve su bile izvrnute u od strane mađarskih onveda, naročito u jesen 48. i prolazi 49. Kada je odluku mađarske vlade, vladika Platon Atanasković prešao na teritoriju Bačke eparhije, teritoriju Budinske eparhije, to je dovelo do jednog manjeg nesporazuma sa patrijarhom, mitropolitom patrijarhom Račićem, koji je izrođen 1852. godine, a 1852. godina značajna je i za Bačku eparhiju Karlovačku mitropoliju, gdje je to bio prva poseta, ako mogu tako da kažem, novog cara Franca i Jozefa po ovim teritorijama i oblastima, o čemu postoji i zabeleška i u našoj Almaškoj crkvi i u Sremskim Karlovcima na taj dan posete, kada su i vođeni neki razgovori o nadoknadi šteta i tako dalje, pričinjene prilikom bune, kako se tada govore. Mitropolit Josip Rajačić je zaista učinio tokom revolucije mnogo toga, stalnim apelima, stalnim traženjima da se reši pozitivno srpsko pitanje, da se prevaziđu ti neki sporovi i raskoli u okviru srpskog pokreta sa Đorđem Stratimirovićem. Obavljao je više važnih odgovornih funkcija i vrlo teško nosio zaista to vreme 1989. kada je čitava, to opet govorim te dan evropski kontekst, kada je čitava monarhija bila na ivici unutrašnjeg previranja, pa možda čak i opstanka, mada mislim su veliki sigurni, ali vidjeti taj jedan konglomerat sukoba, ratova, unutar same monarhije, a opet sa druge strane, da Srbi u jednom momentu, kako to često bilo kroz 19. i 20. sve, prepušteni sami sebi, razvoj i protiv Mađara, pokušavaju da ostvare srpsku Vojvodinu, a sa druge strane dvor vrlo vešto manipuliše sa Slovacima, sa Česima, sa Poljacima, sa Hrvatima, ne bi da ostvario pojedinačne, te da kaže, pobede, i da bi na kraju srpski narodni pokret pokušao da faktički samo privuče na austrijsku stranu. Često situacije koje je srpska, ali iza toga vremena bilo se, govorimo o ljudima koji su zaista bili svjesni svakog tog momenta u kojem su živjeti. Pitanje prvi ustanak je revolucija i prvi srpski rat. Zato što su dobro poznavali sistem države u kojoj su živjeli, to je ta, možda je reč, prejako momentu notabilitetska politika, koju je naravno u svom iskustvu imala i Karlovačka mitropolija. Puno smo govorili o velikanu srpske Vojvodine, jednom od najvećih, kažem, naših političara i predstavnika Vita monarhije Svetozara Miletića, u njemu zaista sledeće godine dva veka Miletića, dva veka Matice, prosto jedno sa drugim idu neraskidivo i nerazdvojno. Miletić je pokušavao kroz modele da ostvari ideju srpske Vojvodine. Nekada više, nekada manje uspešno. Karlovačka mitropolija opet imala svoje iskustvo funkcionisanja koje su pokazalo prvo tačno, odmereno i na taj način se i u tim teškim vremenima Miletićevog previranja čak sa radnika Mađarima opozicije mitropolija je uspevala da iznese to svoje vreme, što moram reći da, budući da je bila tema moje doktorske disertacije, sam istraživao nekoliko godina, zaista kada se pogleda Miletić na crkveno narodnim saborima, jeste, Miletić je bio žestok. Ali Miletić mnogo šta nije činio iz državne namere. On je samo želeo da ubrza stanje stvari i na taj način je postao jedan simbol u borbi za srpsku Vojvodinu i naravno habsburšku monarhiju i zaista Miletić je nešto posebno istražujući zadnjih nekoliko meseci za knjigu samo Miletiću. Vidimo koliko je taj čovjek bio darovit kad je u pitanju sagledavanja spoljne politike Austrije. Svima sam se priznaje kako malo bih rešio ko na tome bavi u zadnjih meseci, ko bečki doktor nauka, bečki žak, Miletić je tačno predvidao šta će se desiti i u Bosni i Hercegovini izbijanje procesura i odnosu velike sile. Često to zaboravimo, koliko je u pitanju jedan čovjek koji je zaista kroz one svoje spise i ovaj poskidati nakon zaista pokazao šta će se desiti. A to nije mala stvar, imati čovjeka tako darovitog u svojoj sredini koji je mogao da kažeš da ima predstavu o tome šta će biti nekoliko decenija napred. To je još jedna veličina, pomenuta Miletića, a opet sa druge strane imali smo u Miletićevo vreme vladiku Nikanora Grujića, jednog od najvećih karlovačke mitropolije. Ja priznajem, opet kao postdiplomac, kada sam čitao njegove na uslovnoj autobiografiji Nikanora Grujića, koji je tako živo napisao, tako slikajući portrete ljudi iz svog okruženja i taj jedan odnos neblagodarnosti možda koji su prema njemu Srbi imali, jer to sa tim smo suočeni svi. To nam se svima na ovakav i onakav način može desiti. To nije ništa neobičajeno kada govorimo za srednjovekovnu i novekovnu istoriju, koliko on bio u stvari jedan duboko čovjek, duboko privržen mitropoliji i duboko, ako mogu tako da kažem, kao roditelj osjećajan i prema greškama sopstvenog naroda. To je vrlo bio redak dar i vrlo redak pojava da neko otvore na tome, tako piše. No nikad nije tamo Grujić i Dajic i Vrbuti 48. kao digresiju imao veliku važnu ulogu kasnije kao episkop uzigao Pakračku epartiju, pisao o tome šta se i kako se sve tamo dešavalo na saborima i bio prilika nakon arena svoga vremena koji vladika Arsenije Stojković Budinski, koji je isto, kao i Nikanor Grujić, nosio to teško breme dešavanja Papuške monarhije 70. i 80. godina 19. veka, okupacije Bosne i Hercegovine, velike istočne krize, Vučić uhapšenje, nisu to bilo laka vremena. Ja sam čitao mnogo onih koji su ovako pričali, kaže, Miletić je ovako obećao, sad će, kaže, dobrovoljci iz Habuške monarhije, Karlovačke metropolije otići pa će oslobađati Bosnu i Hercegovinu i tako dalje. Ali moramo imati u mušu sljedeću stvar. Habuška monarhija nije bila osmanska carevina, gdje je svaki lokalni paša mogao da zapodene, oprostite na izraz neku buru ili neku tamo kabu i tako dalje. To je bilo organizirana država koja je pratila svakog čovjeka koga je smatrala neprijatelja pojedinačno i Miletić je upravo platio tu visoku cenu. Zato što je imao na umu ideju oslobađanja Srba u Hercegovini, pa se pronašao jedan kapitelj koji je rekao da je načuo, da je Miletić čuo, da je Miletić negde rekao kako će se osloboditi Hercegovina postala Srbiju u srpskoj rodini i kako što se počeo. Naravno, Miletić nije govorio u tom momentu, ali govorimo o tome koliko je ta država pratila šta se dešava u srpskom narodu, a to je tema koja je plaćena 914. Srem, rasteljavanje, interniranje, uhapšenje i ubijanje civila. Posle prodora srpske vojske krajem avgusta početkom septembra, znamo što se desilo 14. i 15. skidanje ćirilice, zabrana Svetog Save, deportacije, hapšenja i ubijanje srpskih civila. O čemu smo i knjigu napisali, a kada su ljudi su imali onu staru knjigu Tošić Skruljeva na sveću srpskog naroda u Sremu, on je to napisao pomalo, ako mogu da kažem, roman, onako, sa nacionalnim zanosom. Podaci su bili mnogo teži i mnogo gori, ako mogu tako da kažem. Jer je stanje bilo dramatično teško, o čemu se je doćeli prvo vešte i vidi. Prema tome, podcenjivati to na šta se desilo 1875-1876 ta ista nije u redu i o tome uvek može da se napravi jedna posebna priča, kao i 1878. i 1990. kongresu i tome kako su se velike sile dogovorile da Bosni i Hercegovina pripadne Austro-Ugarskoj, kako očno mitropolija tada imala da je drugi problem. To je bilo pitanje srpskih mitropolija u Bosni i Hercegovini, koje je bilo rešavano u skladu sa idejama Beča da srpski mitropolije nipošto ne smiju biti pod jurisdikcijom Karlovačkog mitropolije. Da se to mora sprečiti na svaki mogući način, naravno u dogovoru sa Carigradskom patrijaršom sklopljen jedan ugovor, tako da su one bile pod blagom duhovnom i dalje ingerencijom Carigradskog patrijarha, što će biti naravno rešeno posle ujedinjenja, ali ideja i Pešte i Beča i Istanbula je bila ta da nikako te eparhije ne mogu, srpske eparhije ne mogu doći pod vlast duhovnu Karlovačkog mitropolita, ali smo ne govorili nešto vrlo vešto i dosledno školskom, ako mogu tako da kažem, jednom uredbom i vrlo veštim slanjem karlovačkih bogoslova, sveštenika, monaha, suštinski te eparhije su bile vezane za Karlovačku mitropoliju, nalazile se pod njenim direktnim uticaje. Do koje mere su te zloupotrebe trebale da nađe nekog mata, svedući to da je Benjamin Kalaj, upravitelj Bosne i Hercegovine, insistirao kod mitropolita patrijarha Georgija Brankovića da se deo mošti u Svetog kneza Lazara dozvoli da se posao prenese u manastir Žitomislić, jer kult Svetog Vasilija Ostroškog i Vrdoškog je suviše velika bio bila prepreka ili smetnja ostvarivanja uticaja Habuške monarhije u tom delu Hercegovine, zato što Crnogorci s jedne strane i Hercegovici tu rešavanju srpskih pitanja objedinjuju se oko kulta Svetog Vasilija Ostroškog, što je naravno ovaj sledeći zahtev koji je patrijarh Georgije Branković naravno odbio i od tome žele da razgovara. Patrijarh Georgije Branković je bio jedan od onih provjeraka Karlovačke mitropolije koji se 6-7 puta susreo, bilo sa predsednikom Ugarske vlade, bilo sa carom Franc Josefom, koji je zaista dosledno onako sprovodio ideju uzdizanja Karlovačke mitropolije, pa mnogo je bilo govora o tome da današnji Sremski Pavlovci stvari su današnji izgled i mnogi institucije budu patrijaškog Georgija Brankovića, preparanti u Somboru, Karlovci, Magadeš, Getelj i mnogi drugi crkve, bilo zaista u uložio i svoja lična sredstva i sredstva fondova kako bi uzdigao Karlovačku mitropoliju na jedan nivo koji bi pokazao svu onu reprezentativnost i uzdice Karlovačke mitropolije u vremenima kraja 19. veka. Prvo je Georgije Brankovića na cijelu jedna od onih ličnosti koja je pan u veli najveći karikirija Karlovačke mitropolije Karlovačka, ali čovjeka sa vizijom. Srpska crkva u prvom ratu, Srpska crkva između dva rata u stvari nasljeđe telu patrijarha Georgija Brankovića, koji je kroz bogosloviju, koji je uzdizao na rang fakulteta, kroz monake, kroz episkope, koji su mnogi od njih i bili značajni uticajni u Srpskoj crkvi između dva rata, a njihovi učenici, ako mogu potrebiti taj izraz, čak 1950. i 60. godina, patrijarh Vikent je prodano, pa priči jedan od poslednjih izdanaka te Karlovačke bogoslovije i monaške škole kao mladi učenik još tokom prvog svjetskog rata. A u nasljeđu Karlovačke mitropolije zbog Srpske crkve između dva rata, taj je posebna tema, nebrojeno episkopa koji su prošli kroz Karlovačku mitropoliju, Karlovačku bogosloviju i zatim uzili Srpsku crkvu na jedan zaista onako visoki pijedestal u njenoj istoriji. Stoga kad pominjamo patrijarha Georgija Brankovića, ne možemo to ne pomenuti, kao i to da je on bio provjera Karlovačke mitropolije koji je priječu opojao kralja Ivana, čemu sačuvane su fotografije, spisi, tako dalje, je bio čovjek izvanrednog reda i poretka, o čemu je sve došlo komplikovani dvorski protokol iz njega. Sakran je kralja bila da se dolazno tarakan sve u tešite svite, sve to moralo biti u minut, ako mogu reći na našem videu zaprogramirati, ali je rumunski svešnik nešto duže čitao molitvu, što je prilično ostavilo utisak na patrijarha Brankovića, koji u tome napravi jednu zabolešku da je čitavih 4 minuta duže trajalo operiju, da mu se to nije dopalo, ako postoji jedan ceremonijal koji mora da se ispoštuje. Pa prije Georgije Brankovića zaista puno učinio za Bečku crkvenu opštinu, ali i za veliki broj parohijskih crkava na teritoriju Karlovačke mitropolije i doživio je ono što će, zašto sam se možda na njemu najviše zadržao razmišljanje trenutno? Zato što je i simbolički kroz njega počelo ono što se nazivao pogrom na Srbima u Hrvatskoj. 1895. godine, 14. oktobra, prilikom posete cara Franca Josefa bili su prvi veliki pogromi na Srbima u Hrvatskoj Zagrebu, mnogo pre dešavanja nezavisne države Hrvatske, gde je kočija sa patrijarhom Brankovićem bila zaustavljena od Ulje, kako izveštaj govore, čuveno je tekst Pača Afrike u Trojednici, gde je patrijarh izređan najstranjim mogućim imenima i gde je njegova kočija bila nađena. A Srpska crkva, skinute Srpska glava, obrađene crna farba i tako dalje, ti su pogromi trajali 2 dana. Oštećena je Srpska pravoslavna crkvena opština, napadali su sveštenici i tako dalje, govorimo o godini 1895. i dvorak Srpskog patrijarha, i to posle doksologije Srpskom patrijarhu i caru Francu Jozefu u Srpskoj preobraženskoj crkvi Zagreb. To je posle govori o tome kako je klima vladala tih dana u Zagrebu. A s druge pak strane, u razgovoru kada je on informisao cara Franca Jozefa o svim tim dešavanjima, da se to desilo neposredno posle boravka Franca Jozefa, da je stvorena jedna vrlo neprijatna i neugodna atmosfera Bobana koja je na Kederovoj. To su sve činjenice koje moramo voditi računa kad govorimo o toj o dešavanjima iz 14. 41. ili 42. kako dalje. Govorimo o 95. godinu posjeti velikog provjera Karlovačke mitropolije Zagreba. Sva ta dešavanja 870-ih, 80-ih i 90-ih sve zvuče o pomnom rešavanju školskog pitanja, uzdizanju škola, školstva, što Srba, to je važno istaći. Možemo govoriti o Karlovačkom pojanju, o tome da sada dolazi do jednog vrhunca razvoja same mitropolije, koji su značajni, znači to mogli da se reagira na naziv, Georgije Branković, koji su imali svijest o tome da se svim narodima koji žive u monarhiji može da Srbi imaju šta da predstave, da ponude, da urade i na taj način pokažu koliko je važan i veliki bitan srpski narod i koliko nisu Srbi bili samo graničari kada je trebalo ratovati za Stalingrad, koliko su stvari za sigurnosti srpske. velika. I u eri posle Miletića Karlovačka mitropolija bila ta koja je zaista nosila tu jednu idejnu idejno kupljanje, sabora, ne samo u srpskim okolima, već je okolavno školstva i uvodnosti i tako dalje, posebno u vremenima kao da tu sinan je pravi. Kada pogledamo jedan širi još odnos mitropolije sa državnim vlastima, možemo zaista vidjeti jednu istravnost, jednu ideju da se ono što je srpsko, ono što je kanonski pripadalo Karlovačkoj mitropoliji očuva po svaku cenu. Vidimo, s druge strane, jedno veliko strpljenje za unutrašnje srpske razvoje, isto je bilo i uvek, tako ne moram podsjećati, i da kroz samu mitropoliju, kroz njene institucije, zaista je to bila, onako da kažem, sigurna luka i sigurna, sigurno mesto okupljanja svih Srba koji žive u monarhiji. Početak 20. veka je bio dramatičan, to znamo, za Kraljevinu Srbiju, Majski prevrat, Carinski rat, aneksija Bosne i Hercegovine, sve to dešavanje prolaze i vezano za istoriju Srba u monarhiji i kroz samo mitropoliju. To vidimo kroz konfidencijske policijske izveštaje, vele i zajednički proces bio i udari na Karlovačku mitropoliju, na sveštenik i na štetu. To je bio jedan od načina da se Srbi, onaj izmontiran prizivom proces, da se Srbi na neki način diskriminišu da se pokaže da su oni taj neki remetilački faktor, da su oni buntovani na narod i da Srbi u monarhiji su takođe remetilački faktor mirali Srbivosti same monarhije. To su dezmontirani procesi posle velikog rata. Imali smo balkanske ratove koji faktički Srbe u monarhiji dovode na opsuženičku klupu. To se desilo u 14. posle Sarajevskog atentata. Pogromi na Srbima u Sarajevu, pogromi na teritoriji monarhije, organizovanje nekih veštačkih sudova, velikih zajedničkih protesta, izabrana rada srpskih institucija, izlođenje štampe, zatvaranje škola, bogoslovi i tako dalje. U eri, posle tragične smrti patrijarha Lukijana Bogdanovića, tog sjajnog, izvanrednog, jerhijereja, drugojeraška sa izvanrednim idejama koji je, kada se pogleda kako upravlja budijuskom eparhijom, s takvom pažnjom i s takvom posvećenošću upravlja eparhijom, isto tako i mitropolijom, i on se našao na toj istoj okruženičkoj grupi, vidimo da Srbi u monarhiji postepeno dolaze na samu i sopstanka pamu. Koliko je taj proces, od 690. i mnogo ranije, to ne moram, naravno da naglasim da Srbi u monarhiji ne žive u 690. nego i vekovima ranije pre toga, samo kakva digresija. I posle toga, prvi svetski rat, vreme kada mitropolijom administrira jedan jako, jako važan arhijerej, episkop Pakrač Mira Nikolić. Učeni patrijarha Georgija Brankovića, iz čije prepiske se jasno da videti koliko je on strpljenja, pažnje, mudrosti imao da sačuva Karlovačku mitropoliju protestnog rata. Da institucije prežive, da funkcioniše kako se to moglo u tim okolnostima i bogoslovija, da fondovi funkcionišu, a da se ne dođe u konflikt sa državom koja Srbe faktički drži posle 1914. celokupno pod prismotom da dešavaju na tronu Srbije. Delikatno i dramatično vreme, teško vreme, to je ona čaša žuče vladike Mirana Nikolića, to je kasnije mnogi neblagodarni su smatrali, oni kažu da je živao, pa naravno da je pokušavao da uradi sve što se uraditi može da bi Srbi u monarhiji i Karlovačkoj mitropoliji preživjeli prvi rat. Ako to se činilo nekome nerazumno, onda ne moramo dalje uopšte više o tim pojedinostima pričati. A sa druge strane, da odmerenošću pokušava da savjetuje i sveštenike i episkope kako da se to teško vreme prebrodi. Tu mu je zaista veliku pomoć pružao i bakši vladika Mitrofuša iz 1918 i naravno vladika Dimitrije Lečić. I to je to teško vreme koje je zaista Karlovačka mitropolija iznela, moram tako da potrebno, sa izraz na svojim leđima i na kraju 1918. godine novembra, svi znamo novembra se dešavanje i retrakse Vojvodine Vrpaže. Ne možemo mi razdvojiti istoriju Srba u monarhiji ni od Srpske Vojvodine, priče o zavetu Srpske Vojvodine, ni istorije Karlovačke mitropolije. I to je ono što čini jezgro, suštinu, bit i dugog 19. veka i svih dešavanja u Srbiji monarhije. To je jedno naše veliko nasleđe na koje moramo biti ponosni, koje moramo uzdizati i svedoči u jednom narodu, našem narodu, koji je toliko toga znao, učinio i uložio da bi opstao u Habsburškoj monarhiji i da bi u vremenu 19. veka nacionalnog buđenja, rešavanja srpskog pitanja zaista imao i dobru i kvalitetnu podlogu za srpsko i ujedinjenje i da bi to i ujedinjenje ne bi bilo samo svetovno, nego duhovno, sveobuhvatno. I to je bila u stvari isto misao, ideja Karlovačke mitropolije. Nema knjige koja je bila publikovana na Srbu monarhija, da nije imala nekakvu iz blagoslovili nezove potporu arhijereje i same mitropolije. To je ona velika naša dela, podnevno sam kazao što pojajanje, nisam sručen za pojajanje, ali moram priznati da uvijek u meni onako budi jednu lepu, lepu emociju. Karlovačko pojajanje, one naše prelepe slike koje su napravili, koje su slikali Paju Ivanović, Uroš Kredić, mnogi pre njih koji su veličali mitropoliju. Sva ona slava tog kraja 19. veka koja je i danas živa i pred nama je faktički, čini da je Karlovačka mitropolija suština i bit nasleđa Srba koji su živjeli monarhije na svim njenim prostorima, da je priča o Karlovačkoj mitropoliji suština istorije Srba monarhije, da mi ne možemo, kad razmišljamo o Karlovačkoj mitropoliji, govoriti samo o instituciji, mi govorimo o kompletnom srpskom narodu, koji za sebe od sebe mnogo toga pokazalo se kroz 20. vek, da je nasljeđe Karlovačke mitropolije bilo toliko veliko značajno da je i tako služilo kao motiv okupljanja i sabrovanja. Kako to rekao 2013. godine na onoj velikoj konferenciji u Karlovačkoj bogosloviji, profesor Dragan Stanić, mi možemo i moramo govoriti o Karlovačkom zaletu. I to jeste bila jedna velika konferencija, jedno mesto našeg tadašnjeg saborovanja, da kažem, mogu potrebiti taj izraz, i nas, naučnika s univerziteta i arhijereja, velikodostojnika naše crkve, koje je bilo promisleno svetom liturgijom koji je služio tadašnji patrijarh srpske vine, zaista jedno veliko, lepo okupljanje kome smo svi učestvovali. Podsjetili se, zaista je malo toga potrebno da bi zajedno saborovali i da bi zajedno se posjetili Karlovačke mitropolije, ali i tog jednog duha Karlovačke mitropolije koji itekako živi, na koji se uvek moramo vratiti. Za sam kraj vratit ću se ponovo na svoje učitelje, na svoje profesore, koji su, kada sam počeo da pišem o patrijarhu Georgiju Brankoviću, imali strpljenja i poverenja i u moje delo, i u moje istraživanje, i kažem, na tome sam beskrajno zahvalan. I to je važna poruka. Nikad ne smemo zaboraviti naše učitelje, naše prethodnike i time stvoriti osnovu i za generacije koje dolaze. A pažnja, razumevanje i podsjetio bih ponovno vladiku Nikanora Grujića, potrebni smo svima da bi svi zajedno uzrastali i da smognemo svi snage da u takvim situacijama po neku grešku kako to radi vladik Nikanor Grujić i zaboravimo. Jer, kao što je tada taj Karlovački savez bio ideja Srpske vojvodine Karlovačke mitropolije, na kraju su doveli do tog vrhunca 1918. godine, upravo zbog sada. Hvala puno se.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Epoha prelomnih događaja Karlovačka mitropolija u dugom 19. vijeku, koje je održao profesor dr. Goran Vasin, profesor Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu na katedri za istoriju u svečanoj sali Matice Srpske u Novom Sadu 9. juna 2025. godine u okviru ciklusa Istorija Karlovačke mitropolije od 1708. do 1920. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.